Бишкекте саат 7, ООД Азаттык радиосу. Саламатсызбы, дүйшөмбү 24 августтагы уктуруубузду сунуш кылабыз. Алып баруучу мен Али Токтокунов. Алдыдагы жарым саатта бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылы, пандемия убагында өлкөдөгү адам укуктарынын сакталышы жана өкмөттүн иш аракети тууралуу иликтөөсүн жарыялады.
Кандай маселелерди кандай кылып атат кыргыз өкмөтү, министр финансысы кандай иштерди жасап атат жана гранттар кийинкидеп кандай болот деген стратегияны бүгүнкү чейин биз көрө албай атабыз.
Кошмо Штаттарында коронавирустан айыккан адамдын каннын плазмасы коронавирустан жабыркап жаткандарга колдонула баштады.
This is a powerful therapy.
Бул кубаттуу терапия учурунда айык кеткен бейтаптын канындагы абдан күчтүү антитела инфекция менен күрөшүп жаткан бейтаптыкына куюлат.
Түркиянын полициясы мурдагы СССР аймагындагы эң белгилүү мыйзамдагы уура аткан Надир Салифовдун өлүмүн иликтөөдө. Ошондой эле Кыргызстанда чий согуп кийиз жасаган 91 жаштагы Халила апа менен дагы тааныштырабыз. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Элиза Кененбаевадан акыркы жаңылыктар.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда бир суткада 9 медицина кызматкери коронавирус жугузуп алганы аныкталды. Расмий маалыматка караганда, пандемия башталган март айынан бери Кыргызстанда вирус жугузган медиктердин саны 3100 ашты. 21 августта саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев коронавирустан 80 жакын медицина кызматкери каза болгонун билдирген. Өкмөттүн чечимине ылайык вирус жуккан медицина кызматкерлерине 200 000 сом, каза болгондордун үй бүлөсүнө 1 миллион сом кенемте төлөнүп берилиши керек. Министрлик оорудан көз жумган медицина кызматкерлеринин жакындарына жана элде чуккан дарыгерлердин канчасына кенемте төлөнгөнү тууралуу маалымат бере элек. 24 августта коронавируска чалдыккан жалпы 103 адам жаңы катталды, бир адам көз жумду. АКШнын мамкатчысы Майк Помпео 24 августта Израилге барды. Ал премьер-министр Биньямин Нетаньяху менен Иерусалимде жолугуп, Бириккен Араб Эмираттары менен Израилдин ортосунда келишилген тарыхый макулдашууну талкуулады. Израиль менен Араб Эмираттары 13 августта дипломатиялык алакаларды түзгөнүн жарыялашкан, ага ылайык Израиль Иордан дарыясынын батыш жээгинин бөлүктөрүн аннексиялоону убактылуу токтотот.
This has been brokered by President.
Бул келишим АКШнын президенти Дональд Трамптын жана сиздин жардамыңыз менен ишке ашып, аймактык туруктуулукка жана тынчтыкка өбөлгө болуп калды. Бул жаңы доордун башталышы жана ага башка дагы мамлекеттер кошулса болот эле, деди Нетаньяху Помпеого. Бириккен Араб Эмираттары Израиль менен толук дипломатиялык алака түзгөн Перс булуңундагы биринчи мамлекет. Бул кадамды Перс булуңундагы башка мамлекеттер кубатташты, бирок Иран, Түркия жана Палестина каршылыгын билдиришти. Маалыматка караганда, Помпео 5 күндүк сапарынын алкагында Бириккен Араб Эмираттарына, Бахрейн, Катар жана Суданга барары күтүлүп жатат. Республикалык штаб WhatsApp аркылуу түндө дары чачып жүрүшөт деген аудио билдирүүлөр жалган маалымат экенин билдирди. Штаб кыргызстандыктарды такталбаган маалыматтарды жайылтпоого чакырууда. Билдирүүдө өзгөчө кырдаалдар министрлиги имараттарды жана жолдорду жөө же өрт өчүрүүчү техника менен дезинфекциялап жатканы айтылат. Буга чейин министрлик дезинфекция каражаттары саламаттык сактоо министрлигинин эпидемиологдордун көрсөтмөсү менен даярдалып, ага байланышкан иштер бардык талаптарды аткаруу менен жүргүзүлөрүн билдирген. Кремльде сындап келген Алексей Навальный алгач түшкөн Омск шаардык ооруканасынын башкы дарыгери медкызматкерлерге жергиликтүү бийликтен басым болбогонун билдирди. Омск шаарынын номер 1 тез жардам ооруканасынын башкы дарыгери Александр Мураховский аларга басым көрсөтүлгөнү тууралуу маалыматтарды четке какты. Навальныйдын тарапташтары дарыгерлерди аны дароо Германияга чыгарып кетүүгө уруксат бербегени үчүн айыптап жатышат. Алар бийлик медкызматкерлерге басым кылган деп эсептешет. Уулануунун белгилери менен оор абалда ооруканага түшкөн саясатчыны 2 күндөн кийин гана Германияга чыгарып кетүүгө мүмкүнчүлүк болгон. 44 жаштагы Навальный 20 августта эртең менен Томск шаарынан Москвага учак менен баратып эстен танып жыгылган. Учак Омск шаарына чукул конууга аргасыз болгон. Саясатчынын тарапкерлери Навальный ууландырылышы мүмкүн деп шектенип жатышат. Коопсуз шаар долбоорунун экинчи бөлүгүн ишке киргизиш үчүн курулуш монтаж иштери башталды. Бул тууралуу маалыматтык технологиялар жана байланыш боюнча мамлекеттик комитет билдирди. Комитеттин маалыматына ылайык, 21 августта Бишкек шаарынын Алыкула Фахумбаев көчөлөрүнүн кесилишине стационардык аппарат комплексин сыноо режиминде орнотуу башталган. Учурда Шэньчжэн Санвин компаниясы курулушка бардык тийиштүү уруксат кагаздарын алды. Коопсуз шаар долбоорунун 2-чи бөлүгү 7 областты, 2 ири шаарды жана башка аймактарды камтыйт, жалпысынан 306 аппарат орнотулат. Бул долбоор Бишкекте 2019 жылы февралда ишке кирип, март айынан тартып жол эрежесин бузгандарга айыппул салына баштаган.
Чоң рахмат, Элиза Кененбаева акыркы жаңылыктарды айтып берди. Эфирден айтып үлгүрбөгөндөр Азаттык чекит орг сайтында. Эми баяндарга кезек берели. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылы пандемия убагында өлкөдөгү адам укуктарынын абалы боюнча баяндамасын жарыялады. Анда кризис маалында кыргыз өкмөтүнүн стратегиясы жок болгондуктан эл өзү уюшуп кырдаалдан чыгууга мажбур болгону белгиленет. Уюм коронавирустан кийинки кризисти чечүүнүн жолдорун дагы сунуш кылды. Кеңири кесиптешим Мирлан Кадыровдун баянынан уксак.
21-23 август күндөрү бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын башкаруу мүчөлөрү, кызматкерлери жана эксперттери пандемия убагында өлкөдөгү адам укуктары кандай сакталгандыгын талкуулаган жыйын өткөрдү. Анын жыйынтыгы тууралуу маалыматты уюм 24 августта таратты. Талкууда катышуучулар пандемия маалындагы Кыргызстандагы социалдык, саясий, экономикалык кризис тууралуу сөз козгоп, элдин кыйналгандыгы өлкөдөгү адам укуктарынын абалына таасир эткендигин белгилеген. Уюмдун көз карашында өлкөнүн бир да бийлик түзүмү өлкө жарандары кабылган тобокелчиликтерди азайтуу боюнча жетиштүү аракет көргөн эмес. Ал эми көрүлгөн чаралар такыр эле натыйжасыз же пайдасы азыраак болгон, деди Төлөйкан Исмаилова.
Кыргызстандын эгемендүүлүгүнө жана туруктуулугуна чабуул болуп атат. Кандай маселелерди кандай кылып атат кыргыз өкмөтү? Министр финансысы кандай иштерди жасап атат? Жана гранттар, кредиттер кандай болот деген стратегияны бүгүнкү чейин биз көрө албай атабыз.
Ал эми коронавируска каршы күрөшүү үчүн донор уюмдары берген каражаттарды жана башка жардамдардын ачыктыгы боюнча талаптар көз жаздымда калгандыгы айтылат. Мамлекеттик жетекчилер алар тууралуу толук маалымат бере албагандыгы көрсөтүлгөн. Уюмдун баяндамасына караганда, кризис маалында кыргыз өкмөтүнүн стратегиясы жок болгондуктан улам эл өзү уюшуп кырдаалдан чыгууга мажбур болгон. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын эксперттери пандемия маалында жогорку кеңештин иши катуу сынга кабылгандыгын, өлкө оор абалда турса да каникулга чыгаардын алдында парламент конституцияга каршы келген маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзамды талкуулап сүрөп туруп алгандыгын белгилешкен. Жогорку кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева буларга токтолду.
Эң негизги биздин функциябыз ошол кезде деген баардыгыбыз бир муштумдай болуп, баарыбыз макул болуп парламентте экстренный эме чогулушка чукул жыйын кылып барып, ошол жерден чечиле турган маселелери бар болчу.
Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылы ошондой эле пандемия учурунда маселени ачык айтып чыккан жарандарды, дарыгерлерди, журналисттерди күч түзүмдөрүнүн кысымына туш болгондугун белгилешет. Мындан сырткары үй бүлөдө аялдарга, балдарга каршы зомбулук күчөп, жергиликтүү бийлик мындай маселени чечүүгө даяр эмес экендигин көрсөттү деген бүтүмгө келишкен. Акыйкатчы Токон Мамытов пандемия маалында жабык жайларда жаткандардын ден соолугу текшерилип, абалды билүү үчүн акыйкатчы институту кабар алып турган деп ишендирүүдө.
Одоно бузулган фактыларды катталган жок деп мен ачык айта алам, себеби менде документтер бар. Баягы албетте жетишпегендиктер көп.
Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын пандемия учурундагы өлкөдөгү абал боюнча талкуусуна бийликтин өкүлдөрү чакырылган эмес. Ошондуктан азырынча кыргыз бийлиги уюмдун билдирүүсүнө жооп бере элек. Укук коргоочу мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун уюм мындай баяндаманы бийлик өкүлдөрү менен бирге жасашы керек деп эсептейт.
Бир дүйнө уюм эп деп эле эл аралык коомчулукка өзүнүн донорлорун отчет бериш үчүн жашырынып алып кеңири столдорду өткөрүп, биз сыяктуу өнөктөштөрүн, бийлик өкүлдөрүн чакырбай, бир жактуу эптеп эле бийликте каралаган чечимдерди чыгарып корутунду кылууда. Буга чейинки бир дүйнө бийлик өкүлдөрү менен биргелешип өткөргөн онлайн жыйында Төлөкан айым аткарган алгылыктуу иштер үчүн коопсуздук кеңешине, бийлик өкүлдөрүнө ыраазылык билдирген учурлары болгон. Ал жыйында бир жактуу каралаган сөздөрүн айткан эмес. Анткени анда бийлик өкүлдөрү да катышып отурган да, анда ага барган эмес да, авиричи даган эмес.
Өлкөдө пандемия күч алгандан бери бийликке, анын ичинен президентке карата айтылган сын пикирлер күчөгөн. Президент Сооронбай Жээнбеков 15 августта биринчи радиодогу маегинде Кыргызстанда мамлекеттик башчыга сын айткандан кийин суракка чакырылган блогерлер жана жарандык активисттер тууралуу оюн айтып, өлкөдө күчтүү жарандык коом жана сөз эркиндиги болушу керек экендигин, бул мамлекеттин өнүгүшүнө, өлкөдө калыстык болушуна пайдубал бере тургандыгын белгилеген. Ошондой эле Сооронбай Жээнбеков милиция сындаган активисттерди суракка чакырып жатса, бул да алардын иш экендигин, бирок өзү президент катары мындай коргоого муктаж эмес экендигин айткан. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Эми шайлоо темасына келсек, Өзгөндөгү Ботобеков атындагы орто мектептин директору жана анын күйөөсү Жогорку Кеңештин депутаты Аида Касмалиева Биримдик партиясынан талапкерлигин коюп жаткан Аида Касмалиева аларга шайлоо байланыштуу басым жасап жатканын айтып чыккан эле. Биримдик партиясы муну четке кагууда. Кесиптешим Дастан Үмөтбай уулу маселенин чоо жайын териштирди.
Эмне үчүн сиздин мугалимдер башка партияга иштеп жатышат? Сезбиз үчүн мен сиз менен жеке сүйлөшөм. Азыркы мезгилде сиздин маселеңиз каралып жатат.
Өзгөн районуна караштуу Кароол айылынын тургуну Нуркан Осмоналиев 18 августта Facebook баракчасына видео кайрылуу жарыялаган. Анда жубайы Ботобеков атындагы орто мектептин директору Рахат Камбардинованы Жогорку Кеңештин депутаты вице-спикер Айда Касмалиева коркутуп жатканын айткан. Осмоналиев кайрылуусун Биримдик партиясынын лидери Марат Аманкуловко жолдоп, талапкерин жөнгө салуусун суранган.
Күчкө салып, карызгөй, бюрократ, эгоист адамдар сиздин партиянын кадыр баркын улгап жаткан жокпу? Же айдайымга директор ордун иш орду керек экен?
Ал эми Биримдик партиясы кайрылууда айтылган дооматтарга жооп берип, мектеп директору менен Аида Касмалиеванын сүйлөшүүсүнүн айланасындагы окуяны оппоненттери тарабынан атайын жасалган чыр деп сыпаттаган. Партиянын басма сөз катчысы Адилет Султаналиев мындай деди:
мектептин директору менен сүйлөшкөн учурда Аида Касмалиева Биримдик саясий партиясынан талапкер болуп шайлана элек болчу. Ошондуктан бул сүйлөшүүнү партия өкүлү коркутуу деп жарыялоого негиз жок. Депутат Касмалиева мектеп жетекчиси кызмат абалын пайдаланып, эч бир партиянын атынан үгүт жүргүзүүгө укугу жоктугун туура белгилеген.
Мектеп жетекчисинин күйөөсү Нуркан Осмоналиевдин видео кайрылуусуна удай эле Камбадинова менен вице-спикердин WhatsApp аркылуу сүйлөшүүлөрү делген маалымат интернетке тарады. Анда мугалимдер Мекеним Кыргызстан партиясына үгүт жүргүзүп жатканы, жетекчинин кызматтан алдырбай депутат коргоп келгени туурасында сөздөр бар. Каталмашууларды Касмалиева четке каккан жок, бирок алар ар кайсы убакта жазылганын, сүйлөшүүлөр бурмаланганын айтты.
Ал приписка болгон, бирок ал жерде коркутуу болгон эмес. Сиз жөнүндө арыз түшүп атат депчи, анан кийин мен сизди калкалап келем деген сөзүм бар. Мен я не хочу это развивать конфликт, да. Мен коркуткан жокмун. Азыр мамилеңиз жакшы да, мен мисалы үчүн азыр кармоодо жүрөм. Ошол мектепке барып ремонтторун карап эле иш, ал эжекендери көрүп атам.
Директор менен депутаттын ортосундагы окуя коомдук тармактарда кызуу талкууга алынып, айрым колдонуучулар Биримдик партиясынын талапкери Айда Касмалиеванын талапкерлигин борбордук шайлоо комиссиясы караш керектигин жазышты. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов Айда Касмалиеванын үстүнөн арыз келип түшпөгөнүн билдирди. Аларда Мекеним Кыргызстандын талапкери Шайлообек Атазов, Биримдиктин Оштогу штабын жетектеп жаткан Азамат Арапбаевди айыптап, мыйзамсыз аракеттерин токтотпосо элдик чара көрүүгө барам деп билдирүүсүн Facebookка жарыялады.
Штабка келип адамдар, жетекчилер, мектептин десаттын жетекчилер келип атышат. Чегинен чыгып өзүн кан сезип алды. Бул өзүн бизнесин коргош үчүн ушул жакшы көрүнүмдө элдин укугун дээлеп атат деп кайрылып атышат.
Атазов партиялар тилешпей тургандыгын, ошол эле кезде айрым мүчөлөрүнүн мыйзамсыз аракеттерине көз салып тураарын кошумчалады. Азамат Арапбаевдин комментарий алуу мүмкүн болгон жок. Биримдик партиясынын өкүлү Медер Абдыманапов Арапбаев жооп берүүнү каалабагандыгын билдирди. Серепчи Төлөгөн Келдибаев кыргыз саясатында шайлоодо мыйзамдуу атаандашы болбой турганын жана ага катышып жаткандар шайлоо мыйзамдарын билбей же атайлап бузарына токтолду.
Биринчиден бизде Кыргызстандын элитасы өзү шайлоо мыйзамдарын өздөрү түшүнбөйт. Саясат эмне, шайлоо эмне дегендерди түшүнүгү жок. Билимдүүлөрдүн идеологиясы күчтүүлөрдүн, программасы күчтүүлөрдүн, акылдардын, билимдердин тажрыйбасы тээш болуш керек да. Бизде болсо ондой болбойт. Азамат Арапбаевдин канчалык бир деңгээлде болсо дагы чындыгы бар. Паспорт чукулуп чыккандары, башка болгондору бул дагы элдин нааразычылыгын пайда кылат.
Биримдик партиясынын Оштогу штабына 14 августта мэриянын бир топ кызматкерлери чогулган. Мындай көрүнүш буга чейин да 12 апрелге белгиленген Ош шаардык кеңешине карата шайлоо өнөктүгүндө болгон. Шаардык бийлик айрым кызматкерлери өргүдөө экендигин жүйө кылып, башкалар боюнча ооз ачкан эмес. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Уктуруубузду улантабыз, жаңылыктарга учкай токтоло кетели, андан кийин эл аралык баяндарга кезек беребиз. Борбордук шайлоо комиссиясы маалымат улам жаңылоодо 23 партия мамлекет парламенттик шайлоого катышуудан баш тартты, 16 партия документтерин тапшырды деп маалымат беришти. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео 24 августта Израилге барды. Ал Бириккен Араб Эмираттары менен Израилдин ортосунда келишилген тарыхый макулдашууну талкуулады. Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлиги кургак учук менен ооруган бейтаптарды саламаттыкка жакшы көзөмөл жүргүзүп, тамактанууга көңүл бурууга чакырды. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Беларусь бийлиги оппозиция түзгөн координациялык кеңештин 2 мүчөсүн кармап кеткени маалым болду. Коопсуз шаар долбоорунун 2-чи бөлүгүн ишке киргизиш үчүн курулуш монтаж иштери башталганын Кыргызстандын маалыматтык технологиялар комитети билдирди. Уктуруубузду улантабыз. Эми дүйнөнүн көңүл борборундагы коронавирус маселесинен кеп салсак, коронавирус эң катуу таралып жатат деп эсептелген Кошмо Штаттарында бул илдетти жеңип чыккандардын канындагы плазмасын ооруп аткандыкына куюп дарылоого убактылуу уруксат берилди. Мына бул жаңылыкты жекшембиде президент Дональд Трамп өзү кабарлап, чыныгы тарыхый билдирүү деп атады.
This is a powerful therapy.
Бул кубаттуу терапия учурунда айык кеткен бейтаптын канындагы абдан күчтүү антитела инфекция менен күрөшүп жаткан бейтаптыкына куюлат.
Деди АКШ президенти Дональд Трамп. Анын бул билдирүүсү 24 августтагы республикачылардын жыйынын утурулай жасалды. Ал жыйында Трамп келаткан президенттик шайлоого талапкер катары расмий көрсөтүлөт. Плазма адамдын канындагы ак жана кызыл кан бөлүкчөлөрүн алып салгандан кийинки калган саргылтым түстөгү суюктук. Аны менен инфекциялык ооруга чалдыккандарды көптөн бери эле дарылап келишет. Маселен, Эбола менен дифтерия илдетинен айыктырууда ийгиликтүү колдонушкан. Ошентсе дагы медицина жаатындагы эксперттер плазма COVID-19 илдетин дарылай турганына анык бир далил жок деп баса белгилеп көрсөтүп жатышат. Вакцина чыгып даяр болгуча канткен күндө дагы Кошмо Штаттар коронавирусту ооздуктоонун аргасында илдетке чалдыккан аныкталгандар 6 миллионго чамаласа, бул өлкөдө алардын 2.5 миллиондон ашууну дале ооруп жатканы көрсөтүлүүдө. Ошентсе дагы күнүнө жаңы катталгандар улам азайып баратат. Ал тапта мектептерге окуу жанданган өлкөлөрдө, маселен АКШ, Германия жана Израилде коронавирус таралуусу күчөгөнү байкалууда. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун башкы эпидемиологу Мария Ван Керхове балдар жана өспүрүмдөр арасында вирус азыраак таралары белгилүү экенин, ошентсе дагы жаш курактарга жараша канчалык таралары бир нече топ тарабынан дагы деле изилденип жатканын белгиледи. Ошондуктан саламаттык сактоо уюму 12 жаштан жогоркуларга чоңдор менен катар эле бет кап тагынышы керектигин эскертүүдө. Уюмдун чукул кырдаалдар боюнча программасын жетектеген Майк Райан мына ушул бет кап тагынуунун өзү дагы жетишсиз деп айтууда.
Балдар же чоңдордун бет кап тагынышы башка чараларды унутуп калышыбыз керектигинди билдирбейт. Эгер адамдар бири бирине жанашып туруп колун жууа койсо, бул бет каптын пайдасын азайтат. Бет капты керек жерде, керек учурда коопсуздук чараларынын бир бөлүгү катары колдонгонубуз чыныгы артыкчылык болмок.
Батыш Европада, өзгөчө Испания, Италия, Германия жана Францияда дагы илдетке чалдыккандар көбөйүп баратканы байкалууда. Бул эпидемиялык кырдаал кайра күчөп кетеби деген чочулоолорго негиз берүүдө. Ал эми чыгыштагы Түштүк Кореяда коронавирустук статистика улам жогорулоону көрсөтүүдө. Борбор Сеулда дүйшөмбүдөн тартып ичте дагы, сыртта дагы бет кап кийүү милдеттендирилди. Анткени ооругандардын көбү өлкөнүн 51 миллион калкынын жарымы жашаган борбор калаада катталууда. Түштүк Кореянын илдетти көзөмөлдөө жана алдын алуу борборунун жетекчиси Джон Юн Кёнг кырдаал тууралуу мындай дейт.
Биринчиден, биз күнүнө 400 жакын бейтапты кабыл алуудабыз. Бул дагы туу чокусу эмес. Биз мындан дагы көбүрөөк болот деп атабыз. Себеби илдетке чалдыккан, бирок тест тапшырбаган адам көп.
Дем алыш күндөрү эл көп чогулган иш чараларга тыюу салынып, түнкү клубтар, чиркөөлөр жабылды. Эгер ушул аптада статистиканын ийрегин түздөй албасак, анда абдан олуттуу кризиске туш болуп, вирус бүтүндөй өлкөгө жайылат деп эскертти Саламаттык сактоо министрлиги. Коронавирус адеп жайылганда элди жапырт тесттен өткөрүп, чукул чараларды көрүү менен Түштүк Корея ийгиликтүү күрөшкөн өлкө катары сыпатталып келген болчу. Бүгүнкү күндө өлкөдө COVID-19 илдетине 17,5 миңден ашуун адам чалдыкканы белгилүү болсо, алардын 309 көз жумган. Деги эле дүйшөмбүгө карата дүйнө жүзүндө коронавируска кабылгандардын саны 23,600,000 ашканы, ал эми көз жумгандар 813,000 көбөйгөнү кабарланды. 16,000,000 ашуун адам айыгып чыкты деп статистика көрсөтүүдө.
Пандемияда кимди жоготтук?
Дүйнөнү каптаган коронавирус кризиси Кыргызстанда да жүздөгөн адамдын өмүрүн алып кетти.
Биз Капыстан келген элдеттен көз жумган замандаштарыбызды эстей жүрүү максатында алардын таржымалын, алар тууралуу эскерүүлөрдү бир тизмеге топтодук.
Бул кайгылуу тизмени жарыялап, биз күн сайын айтылып жаткан сандардын артында кимдир бирөөнүн эң жакын адамы, анын тагдыры, жашоосу, жасаган иши, кыялы бар экенин көргөзүбүз келди.
Тизме улам жагаланып турмакчы. Пандемияда жоголткон жакын адамыңыз жөнүндө маалымат бөлүшкүңүз келсе, сайтыбыздагы атайын форманы толтурсаңыз болот.
Сайттын дареги azatlikchekit.org.
Уктуруубузду улантабыз. Түркиянын полициясы мурдагы Сыр аймагындагы белгилүү мыйзамдагы уура тыккан Надир Салифовдун өлүмүн иликтөөдө. Кылмышка шектүү жан сакчысы тергөөдөн кийин камакка алынганы маалым болду. Маркумдун сөөгү 21 августта Стамбулда жерге берилди. Салифовдун Борбор Азия менен дагы тамырлашкан байланышы белгилүү. Толугураак кесиптешим Элвира Будайчиевадан уксак.
Кавказ чөлкөмүндө Лоту Гули деген кайман ат менен таанылган Надир Салифовдун өлтүрүшү тууралуу кабар төгөрөктүн төрт бурчуна желдей тарады. 47 жаштагы Салифов Азербайжан менен Орусиянын кылмыш дүйнөсүнүн лидерлеринин бири катары таанымал болгон. Ал 19 август күнү кечинде Туркияда атып өлтүрүлгөн. Окуя 18 августтан 19 августка караган түнү Анталиянын Боаскент районундагы мейманкананын ресторанында болгон. Салифовдун жан сакчысы Кайл Зейралов күтүлбөгөн жерден туруп эле бир дасторкондо отурган жеринен Салифовго ок аткан. Оор жаракат алган Салифов ооруканага жетип көз жумган. Окуядан кийин 25 жаштагы жан сакчы Анталиядан Денизли шаарына машинасы менен качып бараткан жеринен полиция кармаган. Эркин Европа Азаттык радиосунун ишенимдүү булактары өлтүргөн адам Салифовдун кыска видеосун кечке маал уюлдук телефонуна тартып, өлтүргөнгө чейин бир нече кишиге жиберген деген айткан. Муну туркиялык Демир Өрөн кабар агенттиги да тастыктап, сайтына Салифовду жан сакчысын өлтүрөрдөн мурунку видеосун койгон. Салифовдун сөөгү Стамбул шаарынын Бүйүк Чекмеже аймагындагы көрсөтөндөрдүн биринде жерге берилди. Туркиялык Демир Өрөн кабар агенттиги маркумдун жаназасынан видео жарыялады. Анда жаназага жүздөгөн кишинин келгенин, түрк полициясы коопсуздук чараларын көргөнүн жана мечитте «Гули, сен менин жүрөгүмдөсүң» деген жазуусу бар тизилген гүл чамбарлар көрүнөт. Түрк бийлиги кылмышка шектүүнүн атын атаган жок, бирок Эркин Европа Азаттык радиосунун булактары билдиргендей, ок аткан жан сакчы Зейралов видеону жөнөткөн делген төрт кишинин баардыгы түрк бийлиги тарабынан суракка чакырылган. Алардын арасында АКШда эл аралык маңзат соодасынын лидери катары изилдөөдө жүргөн Золотой Каймана аты менен белгилүү Равшан Мухитинов да болгон. Мухитинов 20 августта түнү Стамбул шаарында кармалган. Түрк полициясы аны 7 саат бою суракка алган соң бошоткон. Ошондой эле орусиялык маалымат каражаттары Орусиянын коопсуздук кызматы Салифовдун жакын санаалаштарынын бирин Сибирде кармап, суроктон кийин эч кандай айып койбостон бошотконун кабарлашкан. Ал эми туркиялык Демир Өрөн кабар агенттиги кылмышка шектүү эки киши менен Анталия шаардык прокуратурасы тергөө жүргүзгөнүн кабарлады. Жан сакчы Зейралов тергөөдө Салифов тууралуу:
«Ал мага такыр жакчу эмес. Экөөбүз чогуу жашап, бир көзкөнбүз. Мен анын жан сакчысы элем. Бир топ жылдар бою чыдадым. Мен айласыдан ага жан сакчы болуп жүрчүмүн»,
деди кылмышка шектүү Каин Зейралов. Теги Азербайжан Надир Салифов Грузияда төрөлгөн. Төрөлгөндөн көп өтпөй эле ата-энеси Азербайжанга көчүп кетишкен. Ал кылмыш дүйнөсүнө жаштайынан аралашып, оорулук, бандитизм жана адам уурдоо беренелери менен соттолуп, 22 жыл Азербайжандын түрмөсүндө отурган. 1990-жылдары соттолгондон кийин Салифов өзүн баш ийгендерге, анын ичинде Орусиядагы азербайжандар башкарган кылмыштуу чөйрөсүнүн мүчөлөрүнө буйрук берип турган. 2014-жылга чейин Салифов Москвадагы 3 ири базарды көзөмөлгө алууга жетишкен. Орус белги Салифовго каршы Москвада жана Орусиянын башка аймактарында адам уурдоо жана упузалоо беренелери боюнча бир нече кылмыш ишин козгогон. Салифов Орусияда мыйзамдагы уурулардын кылмыштуу системасында жогорку орунду ээлегендиги үчүн тергөөдө жүргөн. АКШнын каржы министрлигинин чет элдик активдерди көзөмөлдөө бөлүмү мыйзамдагы ууруларды дүйнө жүзүндөгү кылмыштуу иштердин узун тизмесине байланган евразиялык бирикме деп мүнөздөп, анын АКШ жана анын өнөктөштөрүнө коркунуч туудурат деп белгилейт. Ошондой эле америкалык мекеме билдиргендей, мыйзамдагы уурулар 1991 жылы Советтер Союзу кулагандан кийин курамындагы өлкөлөрдө гана эмес, Европа жана АКШда акча адалдоо, опузалоо, паракорлук, адам уурдоо жана талап доноочулук сыяктуу кылмыш иштеринде үстөмдүк кылышкан. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Эми Кыргызстанга келсек, эми чий согуп кийиз жасаган 91 жаштагы Калил апа Нарындын өрнөгү айылынан бала кезинен чий тогуп жүнтүтүп ийиги ийреген апа ушул жашка чейин дээрлик бир айылдын боз үйүн жасалгасын шөкөттөгөн экен. Кийинки муунду узчулукка кызыктырууга аракет жасаган апа менен Айкөл Нурланбек уулу байланышты.
91 жаштагы Калил айне бир айда узуну 7 метрлик 5 чийди согуп, айылын таң калдырган жайы бар. 10 баласы бар Баатыр айне карантинде жөн жатпай, Ташпашат айылындагы кызынын үйүнө келип, жаңы көтөрүп жаткан боз үйдүн жип шуусу менен чийлерин жасап, ал арада коңшуларынан да буйрутма алганга жетишип жатат.
Жабык баш ойом, жабык баш жасайм, баарын жасайм, колуман келгенин баарын. Жөн отура албайм, келдилериме жасап берем, кыздарыма жасап берем. Сураган элдин баарына заказ кылат, бүт берем да, колум бүт жасайт. Мамдай чийлерден да заказ кылат, анда бердим 2-3 кишиге.
Баштаган ишинин аягына чыкмайын жаны тынбаган Калил айне кызынын үйүнө келгени 3 жумада 4-үнчү чийин согуп жатат. Анын экөө 12 метрлик болсо, калганы 7 метрден. Ал эми айылдыктарга Калил айне бул эмгегин акысыз көрсөтөт.
Бир чийди канча убакытта согуп өтөсүз?
Бир чийди бир мамдай чырмактарды бүт даяр болуп калса 15-20 күнгө карам. Мен өзүм согом. Келиндерим жардам берип калат. Бул кысымды үйү, кысыма келгенин да. Анын ушул келгенинде ушуларды соктум, муну соктум. Мындан да бир чоң чий соктум, бир канаттан баякта бир келин алып кетти. Анан муну соктум. Анан кайра ашкан чийин муну согуп атканын.
Мисалы бир отурганда, мисалы могу чий согуп атканда, же болбосо могу чийдин сыртын чырмап атканда бир канча саатка чейин отура аласызбы?
Ошондо көп эле отурам. Намаз окуйм, ушу эртең менен тогуздорда баштасам бирге дээр отурам.
Жылбай ордуңуз?
Жылбай отурам, эштерим оорубайт. Муну бүтөйүн деп жанталашам да окатым, кармаган окатым, бүтпөйүнчө жаным жок, түшүмө кирет. Муну бүтүшүм керек деп жанталашам. Жата албайм өзүм. Төшөккө жастам, кайра тургум келбейт. Анан жатпайын деп эле кайра турам. Анан деним сак, буту колум деле көп оорубайт.
Апа, сиз кимден үйрөндүңүз эми ушу боз үйдүн жасалгаларын жасаган?
Мен өзүм эле аракет кылдым, эч кимден үйрөнгөн жокмун. Өзүм эле аракет кылдым, эч ким мага үйрөтүп мындай жаса деп эч ким айткан жок. Мен өз эле аракетим менен өзүм үйрөндүм.
Бирок Калил айне кийинки муун өкүлдөрүн узчулукка кызыктырууга аракет жасаганы менен жаштар арасында бул өнөрдү мындан ары улантып кетүүнү каалагандар аз экенине капа. Деге менен алмаз сабагынан алыс түшпөйт дегендей, эненин өнөрүн анын кызы менен келиндери өздөштүрүп жатат.
Сиздер атайын үйрөнүп алайын деп келген кыздар болобу? Неберелериңизби же айылдыктарбы, барбы ошондой?
Үйрөнүп алайын деп келгенди ошо келбейт көп, үйрөнүп алып өзүм эле сого берем. Анан өстүрбө көрөлү деп келгендер болот, анан келгенде анан алар сурабайт, мындай согуп аткан туура деп кетип калышат да, көңүл бурбайт да, кээси жаштар көңүл бурбайт. Анан мен өкүнүп калам, капчок мына баштап берсем үйрөнүп алса ырас болот эле. Жешишим жок, же болбосо даяр жибим жок, дагы бир күнү келип үйрөнүп алайын деп кетип калышат да азыркылар.
Бала кезинен чий чырмап жүн тытып ийриги ийриген апа ушул жашка чейин дээрлик бир айылдын жарымына боз үйдүн жасалгасын шөкөттөп берген.
Ушул жашка чейин канча боз үй жасадыңыз, билесизби? Мындай
көп эле боз үйгө элдин баары эле мени көрсөтүп көрсөтүп чакырып барчу, кийин тышкы кийиштерин кошо тигишип, кошо бычышып, кошо тигишип, элдин баары эле барып турдум, көп эле элге бардым каражаным, билбей деле калбадым ба. Мындай чийден ушул 10-чу чий согуп атканым, ушул 10-чу, мындайдан 10-ду, а мындайын айтпай эле коеюн мындайды толтура.
Калил айненин туң кызы Алтын Бүбөжө апасынын өнөрүн улантып жатат. Энесинен калышпаган кызы жер төшөк көктөгөндөн тарта чий соккунго чейин өздөштүргөн. Ал апасынын 90 ашканын ысырын дайыма кыймылда жүргөнүндө деп эсептейт жана дагы деле устатчылык кылып жатканына ыраазы.
Окулма бизге барганда тың аябай. Эмне отурасыңар деп биздин жанысты коет. Келе муну жууп бер, келе жүнүмдү жууп бер. Келе жок дегенде тут иштейт. Мен ушу экинчи болсо үйүмдүн эки чийинин баарын, бүт баарын жасап берип атат да ушу. Мынакей небере жээн, жээн небере уулуна дагы 90 баштык боосуюнун чийин эки канатын тең мына ар бири 12 метрден ошону дагы бүткөрүп берди уулуна. Анан эми апам жасабаганда эле жумуш калган жок. Көлдөлөң десе көлдөлөң, шырдак десе шырдактын баарын жасайт.
Өнөрү
Айкөл Нурланбек уулунун кызыктуу баяны менен ушул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийин кийинкиси башталат. Бишкекте саат 7:30, Оодо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Дүйшөмбү 24 августтагы кечке берүүлөрдү угуп жатасыз. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну: Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаева 70 жылдык мааракесин белгилөөдө. Франциянын Кыргызстандагы алгачкы элчиси Пьер Морель Отунбаева менен иштешкен учурларды эскерет.
Отунбаева ошол маалда өлкөнүн биримдигин сактап калуу үчүн ар кыл саясий күчтөрдүн башын бириктире алган жетекчи болгон. Мен муну баса белгилейт элем. Менимче, ошол абдан кыйын драматикалык мезгилде Отунбаева өлкө биримдигин сактоодо чечүүчү роль ойногон.
Андан тышкары бул жарым саатта Кыргызстандын түрдүү аймагынан келген эл үнү рубрикабызга түшкөн адамдардын пикирлери менен дагы бөлүшөбүз. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Элиза Кенимбаевага сөз кезегин берсек, жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Парламенттик шайлоого катышууга 17 партия документтерди тапшырды. Жогорку кеңешке шайлоого катышууга аттанган партиялардын 17 борбордук шайлоо комиссиясына талапкерлердин тизмесин жана тийиштүү документтерди тапшырып үлгүрдү. Алардын бири Актив партиясы шайлоо фондун төлөй элек. Бул тууралуу 24 августта Боршайкомдун басма сөз катчысы Руслан Изреков билдирди. Эрежеге ылайык партиялар 24 августта кечки саат 6:00 чейин тизмесин жана документтерди тапшырып жарышка расмий уруксат алууга тийиш. Партиялардын документтери жана каржы маселесине байланыштуу суроолор 4 сентябрга чейин талкууланат. 4 сентябрда бир айлык үгүт иштери башталат. Шайлоо 4 октябрга белгиленген. Ал эми бүгүн түшкө чейин Боршайком 23 партия шайлоого катышуудан баш тартканын кабарлаган. Германия өкмөтү Кремлди сындап келген Алексей Навальный Орусияда ууланган сыяктуу деп билдирип, Берлин ооруканасында дарыланып жаткан маалда жеке коргоого муктаж экенин кошумчалады. Биз ууландырылган болушу мүмкүн деп шектелип жаткан бейтап менен иш алып баруудабыз. Тилекке каршы Орусиянын жаңы тарыхында мындай бир нече мисал бар, дүйнө бул окуяга олуттуу карайт, деди канцлер Ангела Меркельдин маалымат катчысы Штефен Зайберт. Навальный Германияга 22 августта жеткирилген, анын тарапташтары саясатчы ууландырылган болушу мүмкүн деп эсептешет. 44 жаштагы Навальный 20 августта эртең менен Томск шаарынан Москвага учак менен баратып эстен танып жыгылган, учак Омск шаарына чукулгонуу каргасыз болгон. Омсктагы дарыгерлер Навальныйдын негизги диагнозу зат алмашуунун бузулушу деп сыпааттап, балким бул учакта отурганда канындагы канты кескин азайып кетишинен болушу мүмкүн деп билдирген. Кыргызстан бийлиги пандемия маалында жарандар кабылган кыйынчылыктарды, коркунучтарды колдон келишинче азайтууга эркин көрсөткөн жок. Бул тууралуу Бир дүйнө Кыргызстан уюму өткөргөн талкууда айтылды. Уюмдун төрайымы Төлөйкан Исмаилова бийликтин маселени чечүү аракеттери майнамсыз болгонун кошумчалады.
Кыргызстандын эгемендүүлүгүнө жана туруктуулугуна чабуул болуп атат. Кандай маселелерди кандай кылып атат кыргыз өкмөтү? Министр финансысы кандай иштерди жасап атат? Жана гранттар кредиттер кандай болот деген стратегияны бүгүнкү чейин биз көрө албай атабыз.
Талкууда сөз болгондой, адам укуктары жаатында айрыкча абак жайларында абал начарлап кеткен. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюму бир нече кайрылуу түшкөнүнө карабай, укук коргоочу Азимжан Аскаровдун түрмөдө көз жумганы абак жайларында катаал шарттын болгонун көрсөттү деп эсептейт. Ошондой эле маселени ачык айтып чыккан жарандарды, дарыгерлерди, журналисттерди күч түзүмдөрү кысымга алганы белгиленди. Жыйындын катышуучулары байкагандай, үй бүлөдө аялдарга, балдарга каршы зомбулук күчөп, жергиликтүү бийлик мындай маселени чечүүгө даяр эмес экенин көрсөттү. Азырынча кыргыз бийлиги уюмдун билдирүүсүнө жооп бере элек. АКШ-да коронавирус менен ооругандарды бул илдеттен айыккандардын кан плазмасы менен дарылоого уруксат берилди. Бул тууралуу президент Дональд Трамп Ак Үйдөгү брифинг маалында 23 августта билдирди. Бүгүн мен Кытай вирусуна каршы күрөш боюнча тарыхый жарыя жасайм. Ал көп адамдын өмүрлөрүн сактап калышы мүмкүн. Азык түлүк жана дары дармек коопсуздугу боюнча агенттиги өзгөчө кырдаалдарды айыгып чыккандардын плазмасын куюуга уруксат берди деп билдирди. Ал бул маалыматты республикачылардын жыйынын утурлай жарыялады. 24 августта баштала турган жыйында Трамп ноябрда өтчү президенттик шайлоого талапкер катары расмий көрсөтүлөт. Коронавирус АКШ-да 175 миңден көп адамдын өмүрүн алып, экономиканы кризиске кептеди. Ушундан улам Трамп ар кандай сынга көп кабылууда. Адистердин айтымында ооруп айыккандардын плазмасы башкаларды өлүмдөн сактап калышы мүмкүн, бирок анын чыныгы натыйжалуулугу далилдене элек. Плазма коронавирус менен ооруп айыккан антиденечелерге бай адамдан алынат. 24 августта Билим берүү жана илим министрлиги ЮНИСЕФтин кыздар илимде долбоорунун алкагында биология, география, математика, физика жана химия мугалимдерине тренинг өткөрдү. Бул тууралуу Билим берүү министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. ЮНИСЕФтин өкүлдөрү жана Борбор Азиядагы Америка университетинин окутуучулары сабакты интерактивдүү өтүү ыкмаларын көрсөтүп, STEM предметтерин окутуу учурунда балдар арасында гендердик стереотиптердин пайда болушунан сактануунун, окуучулардын окууга жана илимге болгон кызыгуусун колдоонун жолдорун түшүндүрүштү. ЮНИСЕФтин гендердик адиси Нора Сүйүналиева балдар арасында илимде эркектер гана ийгиликке жетишет деген ой калыптанбашы керек экенин белгиледи. ЮНЕСКОнун маалыматына караганда дүйнө жүзүндө окумуштуу изилдөөчүлөрдүн 30% гана айымдар түзөт. Коопсуз шаар долбоорунун экинчи бөлүгүн ишке киргизиш үчүн курулуш монтаж иштери башталды. Бул тууралуу маалыматтык технологиялар жана байланыш боюнча мамлекеттик комитет билдирди. Комитеттин маалыматына ылайык, 21 августта Бишкек шаарынын Алыкулов Акумбаев көчөлөрүнүн кесилишине стационардык аппарат комплексин сыноо режиминде орнотуу башталган. Учурда Шенжен Санвин компаниясы курулушка бардык тийиштүү уруксат кагаздарын алды. Коопсуз шаар долбоорунун экинчи бөлүгү 7 областту, 2 ири шаарды, 15 кичи шаарды жана 73 калк жашаган аймакты камтыйт. Жалпысынан 306 аппарат орнотулат. Коопсуз шаар долбоору Бишкекте 2019 жылы 12 февралда ишке кирип, март айынан тартып жол эрежесин бузгандарга айыппул салына баштаган.
Чоң рахмат Элиза Кененбаева айтып берген жаңылыктар. Азаттык чекит орг сайтында ошол сайтыбыздагы аба ырайы тууралуу маалымат менен бөлүшө кетейин. Кыргыз гидромет 26-27 августта өлкө боюнча аба ырайы кескин өзгөрүүлөрүн эскертет. Көпчүлүк аймактарда жаан жаап, бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. 25 августта Кыргызстанда жаан чачын жаабайт. Абанын табы Нарын облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 26-31 градус жылуу. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 11-16, күндүз 25-30 градуска чейин жылыйт. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустары түнкүсүн 17-22, күндүз 30-35 градустун тегерегинде ысык болот. Таласта түнкүсүн 12-17, күндүз 25-30 болсо, Лемичүй өрөөндө түнкүсүн 17-22, күндүз 27-32 чейин көтөрүлөт. Бишкек шаарында абанын табы түнкүсүн 19-21, күндүзү 29-31 градустун тегерегинде ысыйт. Азаттык радиосун угуп жатасыз, уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаева ушул күндөрү 70 жылдык мааракесин белгилөөдө. Франциянын Кыргызстандагы алгачкы элчиси, кийин Евробиримдиктин Борбор Азия боюнча атайын өкүлү болуп эмгектенген Пьер Морель биз менен маегинде Отунбаеванын жаш эгемен өлкөнүн тышкы саясатын түптөөдөгү ролуна токтолуп, 2010 жылдагы кыйын мезгилде улуттун биримдигин сактоого чечүүчү салым кошкон саясатчы катары мүнөздөдү. Аны менен Айнура Жекше кызы маектешет.
Элчи мырза, сиз Франциянын Кыргызстандагы биринчи элчиси болгонсуз, кийин Европа биримдигинин Борбор Азия боюнча атайын өкүлү болуп иштегенсиз. Ошол кезде Роза Отунбаеванын Кыргызстандын тышкы саясатын аныктоодо, калыптоодогу ролу жөнүндө айтып берсеңиз.
À l'époque, c'était 92.
Je veux dire, j'aurais dû commencer par là. Que ma première visite dans votre pays c'était en 1970.
Мен сиздердин өлкөңөргө биринчи жолу 1977 жылы баргам. Мен ал кезде Москвадагы элчиликте иштеген жаш дипломат элем.
Ошондо Бишкекке баргам. Кыргызстан тууралуу биринчи эле эсим ошол сапар болчу. Абдан жагымдуу өлкө катары эсте калган. Франциянын Кыргызстандагы алгачкы элчиси катары кайтып келгениме абдан куангам. Биринчи президентиңерге ишеним грамоталарын тапшыргам. Албетте, бул биринчи сапардын алкагындагы протоколдук бөлүгүнө кирген иш-чара болчу. Андан башка дагы иш-чаралар уюштурулган. Албетте, биз үчүн эл аралык маселелерди талкуулоодо Тышкы иштер министрлигиндеги консультациялар маанилүү эле. Мен ошондо Отунбаева айым дасыккан дипломат экенин билчүмүн. Анан дагы французча сүйлөгөн артыкчылыгы бар болчу. Ал кезде Кыргызстанда франкофондор анча көп эмес эле. Бирок Кыргызстанда француз тилин мектептерде окутуу салты калыптанган. Мен баса ошол жышаанды колдоого аракет кылгам. Каракол шаарына чейин барып окуучуларды французча үйрөнүүгө шыктандырууга аракеттенгем. Азыркыга чейин уланып келаткан маданият жүрөсүндөгү иштерди жылуу сезимдер менен эстейм. Биринчи кездешүүдө Кыргызстандын тышкы саясаты боюнча дипломатиялык пикир алмашканбыз. Өлкө тышкы саясатта өз алдынча багытын жүргүзүүнү, жаш мамлекет катары эл аралык коомчулук менен ишенимдүү мамилелерди курууну, жаш демократиянын салттарын калыптандырууну тандаган. Ал абдан маанилүү учур болгон. Демократиянын салттарын калыптандыруу Кыргызстанга гана мүнөздүү болчу. Чөлкөмдөгү коңшу өлкөлөр күчтүү президентчил иерархиялык системага ыктачу деп ойлойм. Кыргызстан алардан айырмаланып, өлкө ичиндеги пикирлердин көп түрдүүлүгүн эске алууну көздөгөн. Мунун баардыгы Кыргызстандын саясатынын дипломатиялык жана саясий өңүттөрү тууралуу биздин биринчи пикир алмашуубузда чагылдырылган.
Sur les aspects politiques et diplomatiques de la politique kirghize.
Азыр сиз айтып жатсаңыз, бирок келди. Адатта ошол кезде биздин өлкөлөрдө дипломатия, эл аралык мамилелер чөйрөсүндө жалаң эркектер иштечү. Министр, жетекчи аял менен жолугушуу сиз үчүн кандай болду эле?
Лидер, c'était comment?
Évidemment. Évidemment. Alors, sur ce point,
бул маселеге токтоло турган болсом, бул өзгөчөлөнгөн бир фактор дейт элем. Ошондо 1990-жылдары Борбор Азиянын башка жумурияттарында ушундай деңгээлдеги дипломат, жетекчи аялдарды жолуктурган эмесмин. Кийин абал өзгөрө баштаган. Мисалы, коңшу Казакстанда жаш кадрларды даярдоо программасынын алкагында бул жаатта өзгөрүүлөр байкала баштаган. Бирок 90-жылдардын башында Роза Исакованын мисалы адаттан сырт бир көрүнүш болчу. Кыргызстандын башкалардан айырмаланган стили бар эле. Сиз сөз кылган маселе 2010-жылдын апрелиндеги кризисте абдан чоң роль ойногон. Ошондо Бишкектеги президенттик кеңсенин жанындагы окуялардан 3 күн өткөндөн кийин мен Кыргызстанга баргам. Өлкө тарыхындагы кыйчалыш учур эле. Роза Исакованы утурумдук президент кылып тандоо чечими мурда болуп көрбөгөндөй, ошол эле маалда жападан жалгыз консенсус экени байкалган. Саясий күчтөр ортосундагы тең салмактуулукту кармап турууга, революциядан кийинки ири саясий трансформацияны баштоого кудуреттүү фигура болчу. Бул жагынан алганда дагы бир жолу Кыргызстанга мүнөздүү белгилүү бир ыкма, стиль жана салтка күбө болдук.
Une certaine tradition propre au Kyrgyzstan.
Au Kyrgyzstan ou à Otunbayeva?
Бул Отунбаеванын стили беле же өлкөнүкүбү?
C'était, j'ai envie de dire, et l'un et l'autre. Elle avait une position...
Экөөнүкү деп айтат элем. Отунбаеванын эл аралык дипломатиялык тажрыйбасы, көз карашын эске алганда, ишенимдүү, үмүт арта турган фигура болчу. Отунбаеванын эл аралык тажрыйбасы маанилүү көзүр болгон. Себеби, улуттар уюмунда иштеген, кеңири таанылган, бир нече тил чет тилде сүйлөчү. Кыргызстандын жаңы саясаты тууралуу түйшөлткөн маселелерге кызыккан мамлекеттерге маанилүү саясий билдирүүлөрдү түздөн түз жеткирүүгө кудуреттүү болчу. Бүтүндөй Борбор Азия боюнча атайын өкүл болгондуктан мен Бишкекте туруктуу жашачу эмесмин. 2010-жылдын апрель, май, июнь, июль айларында ошол оңой эмес маалда мен ар 2-3 апта сайын маалымат алып туруу, байланышта болуу үчүн Кыргызстанга каттагам. Себеби окуялар абдан тез өнүгүп жаткан. Июнда Оштогу кайгылуу окуялар болуп кетти. Андыктан байланышта калуу, кандай өнүгүүлөр болуп жатканын жакшы түшүнүү маанилүү болчу. Роза Исаковна Европа өлкөлөрүнүн Кыргызстандын жаңы саясатын жакшы түшүнүүсү үчүн чоң маани берип келген. Ошол айларда ортодо абдан көп пикир алмашуу болгон. Чынында анын түрдүү саясий күчтөр ортосунда компромисс табуу жөндөмүн белгилеп кетүү зарыл. Анын айланасында ар башка көз караштарды карманган абдан күчтүү саясий фигуралар топтолгонун эстен чыгарбайлы. Отунбаева ошол маалда өлкөнүн биримдигин сактап калуу үчүн ар кыл саясий күчтөрдүн башын бириктире алган жетекчи болгон. Мен муну баса белгилейт элем. Менимче ошол абдан кыйын драматикалык мезгилде Отунбаева өлкө биримдигин сактоодо чечүүчү роль ойногон.
Très difficile, dramatique, a joué un rôle déterminant pour sauver l'unité du pays.
Алеми масштабты кеңейтип, Борбор Азияны гана эмес, постсоветтик аймакты алсак, сиз Отунбаеваны ким менен салыштыра аласыз? Мисалы, Мадрид клубуна мурдагы СССРден Балтиканы албаганда, Михаил Горбачев менен Отунбаева гана кирет экен.
Des anciens présidents et premiers ministres. Effectivement, je crois qu'il y a quelques autres
Мадрид клубунда башка мамлекеттердин мурдагы президенттери жана премьер-министрлери бар. Отунбаева 10 жыл мурун президент болгон. 10 жылдан кийин да Борбор Азия үчүн ал өзгөчө, кайталангыс бир орунду сактап келатат. Аймактагы калган өлкөлөр тууралуу дагы көп суроолор жаралган. Алар жаш мамлекеттер, демократия жагында жаңы бир көрүнүш болчу. Континенттеги калган өлкөлөрдөн айырмаланган, өзгөчөлөнгөн тарыхый мураска ээ жумурияттар эле. Мен Борбор Азия боюнча атайын өкүл болуп турганда, президент Каримовдон кийин кандай, эмне болот, президент Назарбаевдон кийин эмне болот деген суроолор көп түйшөлтүп келди. Бара-бара ал жактарда окуялар өнүктү деңизчи. Кыргызстанда болсо окуялар бир заматта өзгөргөн. Ошондо Отунбаева кайсы бир деңгээлде кепилдик болуп берген. Башка өлкөдөгү кайсы лидер менен салыштырып кетсе болот? Азыр эсиме оңой менен келбей атат. Бирок ал өзү, тажрыйбасы дүйнөдөгү башка өлкөлөр үчүн өзүнчө бир үлгү боло алат деп ойлойм. Дагы бир нерсени кошумчалайт элем. Эң башынан эле өткөл президент болуп, кийин президенттикке ат салышпайм дегени тең салмактуулуктун кепилдиги жана бардык күчтөрдүн урматына татыган кадам болгон деп ойлойм. Өзгөчө шарттарда бийликке келип, байма-бай убадаларды берип, кийин жарым жылдан кийин конституцияны өзгөрткөн, мыйзамдарды тууралаган мамлекет башчыларды көп жолуктурса болот. Өткөл мезгил үчүн эле убактылуу деген нерселер ошентип туруктуу болуп калат. Кыскасы, оюндун шарттарын өзгөртүшөт. Роза Исаковна өз мандатын чынчылдык, бурмалабай, тактык менен аткарганы үлгү алаарлык. Эл аралык мамилелердеги узак тажрыйбасына таянып, стабилдүүлүктү Кыргызстандын аброюн сактоо үчүн берген сөзүнөн тайбаш керектигин жакшы түшүнчү. Дагы бир мисалды келтирейин. Кызмат мөөнөтү аяктап жатканда Роза Исаковна эл аралык деңгээлде бир жакшы жумуш таба алат болчу. Президенттиктеги 2 жыл маалында жашоосу кыйын болгонун так айтылам. Ошондон кийин айталы Женева же Нью-Йоркто же дагы башка бир жерде жылуу жумшак орун алып жүрө берер эле. Бирок өз өлкөсүндө калып, фонду аркылуу чоң иш аткарып, кыргыз жаштарынын билим берүүсүнө салым кошуу тандоосу мени абдан суктандырат. Мен өз убагында ал чечимин кубаттагам. Мындай тандоо оңой эмес. Бул жагынан алганда мен экинчи мындай мисалды. Ушинтип вазыйпасын уланткан кишини көрбөй жатам. Көбүрөөк социалдык жана моралдык чөйрөгө тиешеси бар тармакта миссиясын улантууда. Менимче, бул өлкөдөгү тең салмактуулук үчүн маанилүү.
Une mission plus d'ordre moral et social qui, je crois, pour l'équilibre du pays est très important.
Элчи Мырза, азыр биздин эфир аркылуу сиздин Роза Отунбаеваны куттуктоо мүмкүнчүлүгүңүз бар.
Мадам Отунбаева.
Chère Rosa, je me souviens de nos entretiens dans des moments dramatiques.
Урматтуу Роза, кыйчалыш учурлардагы сүйлөшүүлөрүбүз эсимде. Өлкөнүн тагдыры чечилип жаткан кез болчу. Ошол абдан олуттуу жыйындар эстен чыкпайт. Себеби кеп Кыргызстанды сактоо, миллиондогон кишинин тагдыры тууралуу жүргөн. Өлкө коркунучта болчу. Ал расмий сүйлөшүүлөрдөн кийин баарлашуубузду көзмө-көз улантканыбыз эсимде. Мен ошол окуялар калтырган өз таасирлерим тууралуу айтып берсем, сиз кырдаал боюнча ойлоруңуз менен бөлүшкөнүңүз эсимде. Ошентип, маанилүү маселелерди терең талкуулоого мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Мен үчүн ал эстен кеткис күндөр бойдон калууда. Ошондой учурда сиз ачык айкын, чын жүрөктөн сүйлөгөнүңүз, өлкөңүзгө кызмат өтөөгө берилгендигиңиз, өлкөңүз үчүн күйгөнүңүз абдан байкалчу. Бир нече ай мурун сиздин жаш муун үчүн кыргызча саясий адабият китепканасы тууралуу долбооруңуз жөнүндө сөз кылганыбызда сиз ошол жолуңузду улантып жатыптырсыз деп ичимен ойлоп койдум. Сиз өзгөчө бир инсансыз. Сизди башка саясий фигуралар менен салыштыра албайм. Өлкөңүз башынан кыйын мезгилди кечирип жатканда сиз абдан маанилүү иш кылгансыз. Ал тарыхта калат деп ишенем.
Драматик pour votre pays et je crois que ça restera dans l'histoire.
Деп экестешим Айнура Жакшы кызына маек курду Кыргызстандагы алгачкы француз элчиси Пьер Морель. Уктуруубузду улантабыз, жаңылыктардан учкай айта кетейин. Борбордук шайлоо комиссиясы 23 партия парламенттик шайлоого катышуудан баш тартканын билдирди. 16 партия документтерин тийиштүү убакытка чейин тапшырганын дагы белгиледи. Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлиги кургак учук менен ооруган бейтаптарды саламаттыгына жакшылап көзөмөл жүргүзүп, тамактануусуна көңүл бурууга чакырууда. Беларусьтун бийлиги оппозиция түзгөн координациялык кеңештин 2 мүчөсүн кармап кеткени маалым болду. Кыргызстанда бир суткада 9 медицина кызматкери коронавирус жугузуп алды. 24 августта коронавируска чалдыккан 103 адам жаңы катталды, бир адам көз жумду. Ал эми Кошмо Штаттарда коронавирус менен ооругандарды мына ушул эле элдеттен айыккандардын кан плазмасы менен дарылоого уруксаат берилгенин президенти Дональд Трамп билдирди. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Эми ээлүүнү түрмөгүнө кезекти берсек, аны кесиптешим Сабыр Абдумомунов даярдаган.
Саламатсызбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү, адам уктар тепселенген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн элүүнү уктуруусунун WhatsApp номери 0550 988 755. Азаттыкка Жалалабад шаарынан Улукбек Кабулов кайрылган. Ал соңку айларда күн алыс Орусиядан келип жаткан мекендештер кандай жол жобон негизинде үйлөрүнө кое берилип жатат деп суроо салат.
Апрель айынан бери Кыргызстанга Россиядан чартердик каттамдар менен биздин жарандар кайтып жатышат. Ошол келген жарандарды келгенде докторлор текшереби, 14 күндүк обсервацияга жаткызылабы, ПЦР анализдер коронавируска каршы алынабы же болбосо аэропорттон үйүнө кете беришеби. Суроомо жооп күтүп калам. Мен Жалалабад шаарынан Кабулов Улукбек.
Бул кайрылуу боюнча биз саламаттык сактоо министрлигине кайрылдык. Министрликтин пресс кызматынын өкүлү Жылдыз Айгерчинова ведомстволор аралык 457 буйруктун негизинде мекендештерди кабыл алуу алгоритми өзгөргөнүн, эми адамдарды клиникалык белгилерин текшерип, чек арадан киргизип жатканын маалым кылды.
5 ведомствонун приказы бар болчу. Ошол жерде наземным транспортом кандай өтөт, воздушным транспортом кандай келет, ошол жерде бүт алгоритмдер бар да. Эгер булар воздушным транспортом келсе, эгер клиникалык проявлениясы бар болсо, кашель болсо, температура болсо, там ошолору да 38°C үйдө температурасы болсо, анда сразу скорый менен эмеге стационарга госпитализация болот да. Эгер клиникалык проявлениялары жок болсо, анда по маршруту основного следования кетирилет. По месту жительства там баргандан кийин клинический проявление эмелер болсо, анда ошо жашаган жеринен үй бүлөлүк дарыгерлерине кайрылып, ошол жерден кеңеш алат да, что ему дальше делать. Алгоритмдер өзгөргөн, ПЦР алынбай калган, обсервацияга да алынбай калган.
Түп аймактык ооруканасынын хирургия бөлүмүнүн медайымы Салима Талдыбаева ээлүүнү аркылуу Кыргызстандын президентине кайрылуу жолдойт. Ал кенже мед персоналдын айлык акысын көтөрүү боюнча буга чейинки кайрылууларынан майнап чыкпай жатканын да кошумчалады.
Мен ушу түп аймактык ооруканасынын хирургия бөлүмүндө медайым болуп иштейм. Ушу сиздин түп аймагына 2019 жылдын 16-майында келгениңизде биздин ушу силердин медработниктердин зарплаты аз экендигин бир нерсе эле сизге кайрылып, ошол жерде өзүм премия кылып сизге аябай чоң кайрылуу кылган элем ушу ишке ашат дегенсиз. Бирок менин түшүнүгүм боюнча Чолпонбаев Абдулакка биздин министр эле зарплатты көтөрдү, көтөргөндө биздикин эмес, жана профилактика сел деп коет, бул алдын алуу жолу, бул жана үй бүлөлүк дарыгерлер тобу КСМ деп айтылат. Ошол жактагы дневной работник медиктердин силерге зарплаты көтөрүлүп калды да, анан биздин айырмабызды жакшы түшүнө албай стационар деп коет, бул жанагы бөлүмдө дарылоо медсестралардын зарплаты көтөрүлбөй калып атат. Реанимация, инфекционный, детский хирургия, роддом деген ошо отделениялардын медсестраларын ушу зарплаттарын көбөйт берсеңиздер, жана ошондой эле мынакей кичик биздин санитаркалардын да зарплаттары төмөн, анан бизде мондай аябай удерживание көп болуп калат экен. Баягы зарплата зарплат 4400 сомдон болот, ошондо болгону бир 6-7000 сом акча алып калып атабыз. Ошондо эме да айтып атат интернеттерде, статистика боюнча так калгандар 20000 зарплата алат деп. Андай урматтуу президент, биздин ушу стационардык мүндө иштеген медайындардын эч кандай андай зарплатыбыз жок, эң эле алыбыз ушу 7000 алабыз. 7000 ойлоп көрүңүз, үйдө студент деген бар, ооруган балдар деген бар, баягы кары чарба, ичкен жегенин дегенде аны барып келип иштегендерди бар. Мен деле 20 км алыстыктан барып келип өтүнүчүбүздү туура кабыл алып, туура чечилет бир тарабынан карайт дейм. Урматтуу биздин саламаттык сактоо министрлиги, сизден да өтүнүч, эң негизгиси туура кабыл алып, кичине ушул баардык эле жерлерде, жер жер Кыргызстан боюнча метрополитендер, средний образованиядагылардыкы, аз стационардык иш жактардыкы себептегенде ГСУныкы жогоруда түшүндүрүп кеттим, жетишиктүү алардын зарплаты, биздикин көтөрүп бериңиздерди өтүнөм.
Угарман, сиз азаттыктын эл үнү түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо мен Сабыр Абдымомунов. Кийинки угарманыбыз Венера Жээнкулова, Бишкек шаарынан байланышка чыккан. 8 баланын энеси пандемиянын айынан күйөөсү туруктуу ишин жоготуп, өзү ооруп калганын, бойжеткен балдары жумуш таппай, чоң улуу Орусиядан ооруп келгенин айтып, коомчулуктан жардам сурайт.
45 жаштамын. Өзүм ушу азыркы абалым ооруп атам. Чоң аварияга учурагам. Ошондон кийин ден соолугума байланыштуу оор ишке жарабаймын. Эң кичинекей кыздарым 6 жаш, 7 жаш мектеп жашында, эгиздерим да мектеп жашында, 4 балам жаш, 4 балам чоңоюп кеткен. Мурунку жолдошумдан 6, кийинкиден 2. Азыр незаконный күйөөм менен жашайм. Үйдүн документи жок, мен пособияга, батиренеге чыга албай, эми 2 жуманын ичинде чуркап жүрөм. Эми болуп калышы да мүмкүн, болбой калышы да мүмкүн экен. Анан эми мен баягы ушу балдардын эле көйгөйү болуп атат да. Эми дайыма шүгүр, ушу алтыбыз аман эсен. Баары жетишпейт экен. Мен өзүм иштебегенден кийин ооруп, бирөөнүн колун карап отургандан кийин все равно баары жардам керек экен да, баягы алсыз адамгачы. Мен өзүм курс лечения кыла албай атам, балдарымдын кийимине, продуктысына жетиштире албай атам. Ошол себептен мен ушу азаттык программасына кайрылдым эле. Угуп аткан инсандар болсо, Алла ырасы үчүн жардам берип кетсеңиздер деп сурайт элем. Мен ушу жашаган үйүмдүн деле учету жок. Учетко турайын десем, туруктуу жашаганга үй жайым жок. Балдарым ар жерде квартирант, мисалы чоң балдарым. 2 эркек балам бой жеткен, бирок жумуштары жок, бирөөсү спортсмен. Бирөөсү болсо Москвадан жаңы келди, мына карантин ачылып кетип келип калды, илешип чилешип атып автобус менен. Ал балам азыр ооруп атат, беттерине безетки чыгып кетипти. Барганда ошо тиштери ооруп карантинде бир азыраак иштегенден эле баягы жаңы жаш баланы көп ишке албайт экен. Бир тааныш аркылуу барсак, аны өзүнүн жумушу менен кетип калып, менин балам калып кетти. Анан эптеп бир тааныштар аркылуу менин классташым ошо жакта иштейт, ошо мен алдырып алдым баламды. Азыр эми иштей албай жатат, тиштеринин түптөрү бошоп, беттерине безетки чыгып жатат, ал иштебейт, акыбалы жок. 2 кызым турмуштан ажырашкан, алар да квартирант, балдары бар бирден, эрлери жок, ажырашып кетишкен. Эми мен ошо кимден жардам сурарымды билбей, ар кайсыздан сиздерге жардам суроого кайыл болуп суранып кайрылдым эле ошо сиздерден. Ошо мен Жээнкулова Венера, 8 балалуумун, 45 жаштамын. Менин номерим 0705-29-75-77.
Венера Жээнкуловага жардам бергис келгендер 0705-29-75-77 номер аркылуу байланыша алат. Оор турмуштагы дагы бир замандашыбыз Бүкат Жаназарова Сузак районуна караштуу Кичи Кыр жол айылынан байланышка чыккан. Ал убагында күйөөсү көз салык кызматынын жылкысын багып жүрүп, банкротко учурап, үй мүлкүнөн ажыраган соң күйөөсү инфарктка кабылып, майып болуп калганын айтат. Жалгыз кызынын күйөөсү каза болуп, ал 4 кичине балдары менен алардын жер кепесинде баш калкалап күн кечирип жатканын билдиргенине коомчулуктан жардам сурайт.
2001-жылы налогойдун жылкысын багып баккан элек. Ал тай эсебинде өткөн экен, эме бие эсебинде өткөн экен. Биз тай деп аны ошондой деп бакканбыз да. Ошонун айынан банкрот болуп калып, үйлөрүбүздү сатып, үйүн ичиндеги эмеректерди саттык, жанагындай гарнитурларды. Ошону менен үй сала албай калдык да, чоң үйдү. Күйөөм болсо ошондон кийин ооруп калды, кутусунуп калды. Эми болтунан эмне болуп атат? Анын үстүнө кызымдын дагы күйөөсү өтүп кетип, эми биз менен жашап атат да.
Мен чоң үй салар да отурабыз дейм ушу кызыма. Үй салып берели деген үмүттөбүз. Ушул бир ишке ашып калар экен деп аракет кылып атабыз.
Ошону менен бардык нерселерибиз артта калып атат. Айла жок, отурабыз эмне кылабыз анан кийин? Колунан келгендер болсо ушу мына неберелериме жардам берип койсо дейм да ушу. Мен Назар Бүк атчамын.
Кимде ким бул үй бүлөгө жардам кылгысы келсе 0778 1575 72 номер аркылуу байланыша алат. Ушуну менен элин уктуруусун жыйынтыктайм. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланышуу үчүн телефон номер 0550 988 755. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Кадырман угарман, Азаттык радиосу ушуну менен кечки берүүлөрүн жыйынтыктайт. Баардык баян маектер, андан тышкары жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында жайгашкан. Кирип окусаңыз болот. Улам жаңылыктарыбыз жаңыланып турат. Азыр сайтыбызга кирсеңиз, БШК партиялардын документтерин алып бүттү деген башкы макаланы окуй аласыз. Баласы көп колдоосу аз энелер, памирлик кыргыздардын мүдөөсү деген видео берүүлөрүбүздү дагы көрүүгө чакырам. Андан тышкары шайлоодогу бийлик менен байлыктын кармашы, жаштардын өксүгү жана дем берүүчү китептер, Минск түмөндөгөн эл жана курал көтөргөн Лукашенко, Навальныйдын абалы оңоло элек жана башка Кыргызстандагы жана эл аралык чөйрөдөгү окуяларга байланыштуу сиз баяндарды, макалаларды окуй аласыз. Кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып бардым. Таңк Азаттыкта жолукканча сак саламатта туруңуз.